такого як Нью-Йорк чи Сент-Луїс, зображення яких він бачив на ротогравюрах. Тут я маю зробити відступ, щоб відзначити невичерпність творчої уяви юного Уоррена Пенфілда. Замість того, щоб дивитись правді у вічі, він перетворює її, як от у даному разі, колорадська гірнича будівна компанія виганяє страйкуючих шахтарів із селища, яке їй належить. А Уорренові жалюгідна купа родинних пожитків на возі уявляється картиною високорозвиненої цивілізації. Не дивно, що батька сердить його постійна замріяність. Джек Пенфілд сприймає її як розумову неповноцінність. Він не уявляє собі, як його син житиме потім, коли ні батько, ні мати вже не стоятимуть між ним і необлаганним світом. Книжна наука, щоправда, дається йому досить легко, але здорового глузду в нього чортма. Неда Пенфілд дивиться на сина іншими очима, хоч її теж іноді дратує, що хлопець не справжує всіх її надій. Вона вважає, що Уорренові судилося стати незвичайною людиною, не таким, як батьки. Доля помилково підкинула цю дитину злиденному шахтареві, хоч їй слід було б народитися в заможній родині, яка забезпечила б її найкращою освітою, всіма матеріальними і духовними благами. Звісно, Уоррен завдає матері прикрощів, але в душі вона вірить, хоч ніколи про це не говорить, що розумом він не відсталий, я просто трохи загальмований, що ті сили, які дрімають у ньому, ще прокинуться, коли надійде час. От тільки коли він надійде той час? Руки та ноги в нього великі й незграбні, часом він видається їй велетнем. Але це якраз та пора юності, коли хлопчина стає то зовсім великим, то знову малим, залежно від настрою. Материнські очі вже помічають у ньому ознаки змужніння, і це тішить її. Але ознак мудрості поки що не видно. Іноді в голубих очах Уоррена спалахують вогники, і тоді їй робиться не по собі, бо то вже вогники не хлоп'ячої, а чоловічої вдачі. Можливо, Джек Пенфілд теж помічає ті вогники і розуміє, що в синовій душі визріває бунт проти нього. Бунт, який спочатку послабить його батьківську владу, аж поки хлопець зовсім звільниться від нього, стане окремою істотою. І тоді він, батько, неминуче сам підпаде під синову владу. Але Джек Пенфілд теж потай пишається своїм хлопцем, його вродою. Уоррен ще лишається лагідним, неуважливим незграбою, але лікті і зап'ястки, і щиколотки його вже свідчать про його майбутню силу. Неді Пенфілд хотілося б, щоб Уоррен здобув яку-небудь стипендію і поїхав учитись до великого міста. Їй цього страшенно хотілося б, хоч вона розуміє, що тоді життя з чоловіком перетворилося б на пекло. Джек Пенфілд хоче, щоб Уоррен пішов працювати на шахту. Він хоче, щоб там, у вибої, він допрацювався до такої люті, яка зрештою розкрила б йому очі на правду життя, змусила зрозуміти, у якому світі він живе. Нехай попрацює у вибої, а там видно буде, на що він іще здатен, які сили і здібності у нього є. Може, він стане профспілковим організатором, палким промовцем, революціонером, робітничим ватажком, що виведе на світ Божий своїх живцем похованих у вугільних могилах товаришів. Нехай хлопець пізнає на собі, що воно таке – гарувати по 10 годин на добу у вибої, рубати вугілля в чорній холодній утробі землі, зігнувшись, стоячи по коліну у воді, не знаючи, коли твоє кайло вдарить востаннє і покрівля обвалиться на тебе. Нехай він відчує те, що відчуваю я, видавши за зміну на гора 3 тонни, а потім ще й побачивши, що вагар компанії обважив мене. Тоді мій син справдить мої сподівання, стане гідним свого батька і покаже, на що здатен рід Пенфілдів. Всі пожитки вже складено. Уоррен, подавши руку батькові, допомагає йому вилізти на воза. Якусь мить вони вдвох балансують на краєчку, а тоді хлопець зістрибує вниз і чекає оцінки своєї роботи. Батько щось підправляє, щось припасовує, але не каже нічого. А це дорівнює найвищій похвалі. Удвох вони кілька разів обв'язують вантаж міцною мотузкою. Уоррен знов і знов оббігає віз, напинає мотузку, зашморгує петлі, затягує вузли. А перед очима в нього стоїть чудовий міст з високими, гарними вежами і сталевими підвісними тросами. Де він бачив такий? І тут виходить із дому мати, тримаючи в руках тільки літній солом'яний капелюх, крислатий капелюх з круглим наголовком, і, не знаючи, куди покласти його, надіває його собі на голову. Вона робить це граційно й хвацько, і жест цей так не в'яжеться з дощем і їхнім становищем, що обидва чоловіки приголомшено завмирають. І тоді вона розпростує плечі і кидає їм визивний погляд, обличчя її втомить, затінене крисами, ніби вона й справді стоїть на осонні. Але вони не сміються, бо в ту просвітлену мить, коли вона надівала капелюх, обидва побачили в ній юну дівчину і зрозуміли, що їхнє родинне царство ще далеке від поразки. Вона сіла напередку і задивилася просто вперед над крупом мула. Джек Пенфілд пішов до будинку і вийшов з останньою річчю своїм новим самозарядним карабіном «Севідж», приклад якого поблискував лаком, а воронований ствол мінився синизною. Вибравшись напередок, він поклав карабін собі на коліна і узявся за вішки.